з сабой 15-гадовага сына. Казаў: рана, хай чакае яго з перамогай пад бел чырвона-белым штандарам. Валодзька і праўда застаўся дома у іх слуцкім дамку, дзе яны другі год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзеў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму як памерла. Дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы марозлівы восеньскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, зазімкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, наганы вінтоўкі засталіся ў яме. У яго была толькі рыдлёўка, якую трэба было закінуць куды далей, каб не знайшлі. Мабыць, ужо над вячоркам з той рыдлёўкай у руцэ, ён і пабрыў па лесе. За ім, пералетаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, быгналася, зграя сарок. І ён не ведаў, як ад іх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Паэт Сергей Законнікаў чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Паштова скрынка 111».
Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на 3 суток. Ён покараний судом за акцію пам'яті зниклого генерала Захаренки. На знак протесту політика ввести у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларусі готовая да ўвядзення мараторыі на смяротную кару. Про гэта заявіў сёння старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Аўтуховіча. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, абвінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і недобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго у самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расійскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябезька, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа. Яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць. А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Барыс Ельцын, адыходзячы задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Владзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша, што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у Гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што несумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларусію і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Адна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная вайна, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расійскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ужо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агдат лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш слухач Мікалай Кернажыцкі са Слуцку распавёў пра цікавы прыклад таго, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца ўдасканаленнем гістарычных тапонімаў. У сваім лісе на свабоду спадар Мікалай піша. Перад прыездам у Слуцк прэзідэнта нехта з раённых чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кіламетры Менскай шашы яшчэ нядаўна можна было бачыць указальнік «Вынісцы». Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавішаў. Им дали за вёскай не самые лепшие наделы земли, вынесли. Отсюль и назва нового поселища. И вось некому пильному чиновнику, видать, подалося, что гэтая назва не надто милагучная, можа не спадабацца президенту. И дали из району у сельвыканкам команду скликать сход вяскоўцаў и заменить назву. Со 170 дворов собрали человек 40-50. И вось такой, так бы мовить, большестью голосов дали вёсцы новую назву «вынішчы», зусім не подумавши, які сэнс мае гэта слово у беларускай мове. У войну у партизанской газете «Народный мстивец», что выходило в лесах на Любанщине, были артикулы с заголовками «вынішчым фашистских оккупантов». Сам читал их хлопчуком. Деля показухи сегодняшние уладные послугачи нередко забывают и мову родную, и здоровый народный сенс, написал в своем листе на свободу Миколай Кирнажицкий со Слуцку. Сапраўды, зусім не там, где варто было б шчыруюць охотники до змены топонимов. Колькі на Беларуси, у тым ліку и на Слуцчыне, коммунистичных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі большевистских правадыроў ды сімбалаў эпохи социализма. И амаль за кожной из них амаль забытая гістарычная назва, якая рано ці поздно повинна быть вернута на мапу Беларуси. Але на имены Ленина, Калинина, Дзержинского чиновники побоиваются замахваться и сегодня, раз 20 год после краху коммунизму. Хотя мало кто из мясцовых людей был бы супрать вертання спрадвечных назвов. Давний сябр свободы Илья Копыл из Менску звернул увагу на телефонование одной слухачки, якая неузабаве после конкурса песни «Евробачення» критично выказалась на адрес переможца Александра Рыбака. Мовляв, что вы носитесь з ім, які ж ён беларус, калі живе в Норвегии. Спадар Ілля з гэтай нагоды піша. Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў. Але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча. У адказ прагучала, якія ж яны беларусы? Яны манкурты. Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расейскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця. Светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Цірашкова, пералічыць усіх проста немагчыма, напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, рознымі спосабамі падтрымліваюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту ўтрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны – Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды ўлюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровому ефірі.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.